galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waamalina hada bisha November sanadka 2022 waa 20 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington DC na saacadu waa 8:00 duhurnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxay idin la socodsiinaysaa Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamed oo ku guda jira maalintii labaad ee booqashada gobollada dhexe.
Markaasi nin cadow ah oo waxba reebayn oo dadka noogu ogoleen sharaf iyo karaamo iyo cizi aan ogoleen waayo. Amnigeenna iyo nabaddeenna iyo degganaanshiyaheenna iyo horumar nololeed inaan gaarnaahay shabaab illi waa ku xiran tahay.
Oh, sidoo kale aan idin haynaa warbixin ku saabsan sida loogu diyaar garoobayo magaalada daawashada ciyaaraha kubadda cagta adduunka ee maanta ka furmay waddanka Qatar.
Ee anigu waxaan taageero u ahay dalka Argentina, waxaan jecelahay insha Allah inuu guuleysto.
Assalaamu calaykum, magacaygu waxa weeye Raxma. Koobka adduunka waxaan taageersanay dalka Argentina.
Magacaygu waa Ahmed.
Ahmed oo yaa taageeraysa? Ma daawashaa ciyaaraha koobka adduunka?
Haa.
Haye.
Waxaan taageeraa kooxda Faransiiska.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Intaas oo dhan waxa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Ergeyga gaarka ah ee midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa howlgalka ku meel gaarka ah ee Admiral General Maxamed Al-Amini Saif ayaa waxa uu gaaray magaalada Muqdisho si uu ula wareego howlihiisa. Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Admiral Sidanjire Maxamed Al-Amin Soyef oo u dhashay waddanka Comoros ayaa waxaa xilkan bishii September uu magacaabay gudoomiyaha guddiga midowga Afrika Moussa Faki Mohamed. Wixii ka horreeyay magacaabistiisa wuxuu ambassador Soyef ahaa madaxa xafiiska gobolka Geyo ee howlgalka xalinta isku dhafka ah ee qaramada midoobay ee Mali ee loo soo gaabiyo MINUSMA. Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Cameroon Sidanjire Soyef ayaa sidoo kale waxa uu soo noqday madaxa xafiiska gobolka ee howlgalka isku dhafka ee midowga Afrika ee qaramada midoobay u qaabilsa gobolka Darfur ee UNAMID. Sidanjire Maxamed Al-Amini ayaa waxa uu bedelayaa wakiilkii hore ee midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francis Madeiro oo uu ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble dalka ka eryay bishii Abriil isagoo ku eedeeyay inuu ku lug yeeshay arrimo ka baxsan shaqadiisa. Booliska gobolka Colorado ee dalkan Mareykanka ayaa waxay sheegeen in 5 qof ay ku dhinteen, 18 kalena ay ku dhaawacmeen toogasho ka dhacday goob lagu caweeyo habeenkii Sabtida. Qofka la tuhmayo inuu geystay weerarkaasi ayaa xabsiga ku jira, waxaana laga daweynayaa dhaawacyo kadib weerarka soo gaaray. Booliska waxa ay heleen telefoonkii ugu horeeyay wax ka yar saqdii dhexe ee habeenkii toogashada marka ay ka dhacaysay goobtaasi. Bogeeda Facebook ayaa waxa ay ku soo qortay madaxa booliska qoraal ay soo dhigtay in ay aad uga xun tahay weerarka macna darada ah ee lagu hayo bulshada, waxaana ay tiri waxaan ka mahadcelinayaa jawaabta degdega ah ee macaamiisha geesiyaasha ah ee jabiyey ninkii hubaysnaa ee soo aftaray weerarkii ku salaysnaa xagga nacaybka. Elon Musk ayaa dib u soo celiyay akoonkii Twitter-ka ee madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump. Musk oo ah milkiilaha cusub ee muranka dhaliyay ee Twitter ayaa dib waxa u soo celiyay akoonkii madaxweyne Trump kadib markii 10% dadkii ka jawaabay ra'yi ururinta Twitter-ka ay ku codeeyeen soo laabashadiisa. In ka badan 15 milyan ayaa isticmaala Twitter-ka oo codbixintaasna ka qayb galay. Twitter-ka ayaa waxay mamnuucday akoonka Twitter akoonkii Trump kadib markii koox taageersan Trump ay weerareen aqalka Mareykanka 6 Janaayo ee sanadkii 2022 xilli Kongreska uu ku codsaday kala fadhi lagu codeynayay guushii madaxweyne Joe Biden ilaa hadda ma cadda in Trump uu doonayo inuu ku soo laabto Twitterka iyo in kale. Kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku jiraa maalintii labaad ee safarka uu ku marayo bartamaha Soomaaliya oo bilahi la soo dhaafay xuduna u ahaa dagaalada ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay kula jiraan amaba ka dhanka ah Al-Shabaab. Waxa maanta uu tagay magaalada Baladweyne. Warbixintaana waxa soo diray wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane.
Safarka maanta uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku yimid magaalada Baladweyne waxa uu qayb ka yahay socdaal dhiirigelin ah oo madaxweynaha uu ku marayo qaybo ka mid ah deegaanada uu ka socdo dagaalka ay dawladdu ku dhawaaqday ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha waxa garoonka uga saliif uga saroobli ku soo dhaweeyay xildhibaano iyo mas'uuliyiin isugu jira heer federaal iyo heer maamul goboleed. Madaxweynaha ayaa booqday burburka xarumaha dawladda iyo goobihii ganacsiga ee ka agdhowaa ee lagu burburiyay qaraxyadii 3-dii bishii Oktoobar ee sanadkan ka dhacay Baladweyne.
Xalkeenna Soomaaliya wuxuu ku jiraa oon ammaan dareemi karnaa marka Shabaab la waayo. Inta Shabaab joogo ammaan ma dareemi karo. Ammaanna maahin dalkun, ammaan maa dadkun sidaanay ay ugu dhimanayaan taraftarab ugu dhimanayaanu halhal qofi maahane boqolaal ugu dhimanayaan dad qaali ah. Hadda maanta halkan kii maraya waana socona inta ka dhima Soomaaliya dhan uu dhamaanayo jeeliira meeshaas aan hadafkuna ah si aan qoysumadaan iyo dibaacadaan iyo murugadaan aan maanta soo taagnaan iyo taxsiida waa inaan shabaab weyna hadii aan leeyahay marka aad iyo aad u maasantiin inta ku dhimata Allah uu naxariis inta daawacantay in boqto Allah uu boqadayo in kalena Ilaahay nama waxay ilaa dig Allah laga dhiga anaga iyo shabaab waana naqarinaa jeeliira aad u maasantiin.
Madaxweynaha ayaa meeshihiisa Baladweyne ka hor waxa uu soo maray magaalada Dhuusamareeb halkaas oo uu xariga ka jiray dhismaha madaxtooyada cusub ee galmudug ay ku shaqeyn doonto. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shir waxa uu kula leeyahay mas-uuliyiinta maamul goboleedka Hirshabeelle xirada ciidamada Lamagalay. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Baladweyne.
Magaalada Bardaale ee gobolka Bay ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxa maanta ka bilaabatay doorashada golaha deegaanka sida uu faahfaahinayo kuna faahfaahinayo warbixintan wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Atoosh.
Maalmihii ugu dambeeyay degmada Bardaale ee gobolka Bay waxa ka socday kulamo ay lahaayeen beelaha oo looga hadlay habka soo xulista xubnaha golaha deegaanka iyo shirar dib u heshiisiin oo lagu xalinayo khilaafaadka u dhexeeya beelaha wada degmada Bardaale. Xubnihii ugu horreeyay golaha deegaanka ayaa saacadihii ugu dambeeyay lagu doortay degmada Bardaale, waxaana la doortay 3 ka mid ah xubnaha golaha deegaanka cusub oo noqonaya 21 xubnood. Gudoomiyaha doorashada golaha deegaanka degmada Bardaale, Cabdirasaaq Yara Maxamed, ayaa ku dhawaaqay guud ahaan natiijada xildhibaanada golaha deegaanka ee la doortay degmada Bardaale ee gobolka Bay.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo wafdiga ay hoggaaminayso maalmahan waxay ku sugnayeen degmada Bardaale. Dib u doorashadii consulka mudhiixleedkooda dhamaaday waxaa degmada lagu doortay 3 kursi waxayna kala ahaayeen sida soo socota. Baashir Dumal waxay doorteen Xasan Yaro Maxamed oo helay 4 cod, halka ninka la tartamay Maxamed Isaaq Ibraahimna uu helay 1 cod. Kursiga labaad oo ah Baashir Garwaale waxaa ku tartamay Isaaq Xasan Ibraahim iyo Cabdi Maxamed Iido. Waxaa ku guuleystay Isaaq Xasan Ibraahim oo asagana helay 4 cod, halka Cabdi Maxamed Iidowna uu helay 1 cod. Kursiga saddexaad Baashir Haraw ayadana waxaa ku guuleystay Daawud Maxamed Isaaq oo uu helay 4 cod, halka Mustafa Sheekh Isaaqna uu helay 1 cod. Maanta sidaas darteed kuraasta consulka ahayd oo 21 xubnood ahayd waxaa la doortay saddex xubnood maalmaha soo socdan insha allah waxaan rajaynaynaa qaybaha kale xaray in doorashadooda si xalaal iyo xor ah ay ku dhici doonto
wasiirro ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka baay ayaa ku sugan degmada bardaale kuwaasi oo ku guda jira dhismaha golaha deegaanka maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in la dhammaystiro doorashada golaha deegaanka degmada bardaale waxaana marka lasoo dhammaystiro xubnaha golaha deegaanka ay dooranayaan guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisa laba bil ka hor ayay ahayd markii la kala diray golaha deegaanka degmada bardaale kadib markii uu ka dhammaaday muddadii afarta sano ee la doortay مختار محمد عطوش في او اي بيدابو
markale galab wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa todobaadkii hore waxa uu furay kalfadhiga labaad ee labada aqal ee baarlamaanka oo furitaankiisa uu ku soo aaday xilli ay dalka meelo kamid ah ay ka socdaan dagaalo ka dhana al-shabaab haddaba maxay yihiin howlaha horyaala baarlamaanka warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
rofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare waa aqoonyahan bartay sharciga
runtii kala fadhiga baarlamaanka ee furmay labadiisa gole sababta kala fadhi loo sameeyey ee loo furo ee madaxweynaha jumhuuriyadda uga hor hadlaya ee baarlamaanku ay shaqo u geliyaan waxay tahay in ay sameeyaan muxuu ahaayey barnaamijyada qaran ee markaa taagan hadday nabadgelyada rajito hadday caafimaad rajito hadday mashaakil dhinaca horumarka ka jirto waxay u raadinayaan markaasayto xulul ama solutions programada lagu fuliyo marka maadaama kala fadhiga hadda uu ku soo aaday xilli xasaasi ah oo runtii nabadgelyadu ay question mark saaran tahay oo wax badan jiro oo waddanku kala daasan yahay oo adeeg bixintii ay soconin marka baarlamaanku waxaa laga filayaa marka inay soo saaraan xeerar amniga quseeya oo amniga muwaadiniinta wax looga qaban karo waxaa kaloo laga sugayaa maadaama amnigu ballaaran yahay oo amnigu qeyb ahaan lagu tiriyo inay ka mid tahay waxbarashada oo caafimaadka biyaha nadiifka ah equal opportunitieska maamul wanaaga waxyaabahaasuna waxyaabaha amniga taabta wey haddii waxyaabaan ka hadlayo si fiican loo qabtana amnigu wuu degayaa haddii si aan si fiican loo qabnin amdara imaan karta marka baarlamaanka kala fadhigan waxaa looga fadhiyaa inay soo saaraan xeerarka ayaga national policy for development inay soo saaraan waa wax looga fadhiya weeyo waxaan rajaynayaa baarlamaanka inuu ka duwanaado baarlamaanadii hore oo ka duwanaado oo wax nabadgelyada wax kusi koriyaan xeerar macquula caafimaadka waxbarashada midnimada waddanka laga hadlo
rofesor liibaan xuseen ciise oo bare ka ah jaamacadda muqdisho sidoo kalena ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa si kooban uga hadlay sharciyada ugu muhiimsan ee waqtigan looga fadhiyo baarlamaanka soomaaliya inay meel mariyaan
run ahaantii waxyaalaha hor yaala baarlamaanka kala fadhigan cusub waa yani arrimo waaweyn shuruuc fara badan way jiraan oo ay kamid tahay shuruucda dib u qaabaynta nidaamka dhaqaalaha dalka noocyadiisa kala duwan waxaa hor yaala sharciga xataa la dagaalanka argagixisada iyo sidii loo jihayn lahaa waxyaala fara badan oo shuruuc ah ayaa jira oo wasaaradaha xaggooda ay soo diyaariyeen kuwa hadda ka hor dib loo celiyey oo haddana dib loo soo habeeyey oo mar labaad la keenay waxyaalaha oo dhan xeerarka way hor yaalaan laakiin intaa waxaa sii dheer dhisidii guddiyada qaran qaarkood dib loogu noqday sida guddiga yacni xuquuq insaanka baa jira oo aan weli la samayn guddigii musuq maasuqa imaano dowlad la kala diray dib loo samaynayo ayaa jira golaha adeega garsoorka iyo guddiyo kale oo iyaguna kaabayaasha qaran ah oo aan looga maarmayn shaqada qaran ayaa iyagana hor yaala kala fadhigan oo la rabaa in ay la horgeeyo intaas waxaan isleeyahay waxaa sii dheer la xisaabtanka oo loo baahan yahay marxaladan kala guurka ah dalkana uu ku jiro dagaal ay jirto abaaro yani ay jiraan iyo sidoo kale heshiisyo badan oo caalami ah oo xagga batroolka iyo xagga ganacsiga iyo duruufaha caalamka ka jira
qodobada mudnaanta leh ee waqtigan dagaaladu socdaan hor yaalla baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa ka mid a sharciga la dagaalanka argagixisada sida uu v o a u sheegay xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud oo ka tirsan golaha shacabka
sharciga argagixisada wuxuu ka mid yahay sagaal sharci oo loo soo gudbiyey golaha shacabka waxa kamid ah gudiga joogtada ah waxaana lagu keenay shuruuc noocaas ah oo kamid ah ayaa la keenay waxayna runtii waxa la yiraahdaa maalmaha soo socda ah ay gudiga joogtada ah ay u sameyn doonaan schedule ee lagu horkeeno golaha markaas ka bacdi ayagay waxa la yiraahdaa ka falanqoon doona ee go'aanka ka qaadan doona ee baarlamaanadii kan ka horreeyey ee sharcigaan ma marinin hadduu noqoto baarlamaanka sagaalaad iyo hadday noqoto baarlamaanka tobnaad intaba sababa un jira awgeed ma marinin laakiin waxaan rajaynayaa inuu baarlamaanku itaba akhrin doono ee shuruucda fiirin doonaan haddii ay shuruucda dalka aysan ka hor imaanaynina ay noqdaan maxaa la yiraahdaa shuruuc shaqeynaya hadday dee noqdaan waxyaaba xadgudub inay tahayna waxay u baahantay in laga saaro oo maxaa la yiraahdaa wixii xadgudub ah laga saaro oo markaasi si hufan loo sharaxo iyadoo la ilaalinayo xuquuqda iyo maxaa la yiraahdaa iyo xaqa ay muwaadiniinta soomaaliyeed leeyihiin lagana fuujignaanayo argagixisada iyo sida qaabdarada ay dadka ayloo macaamileen intaba waxaan rajaynayaa kulley un waxaa iska lahaan doona go-aanka ee golaha iskale sababihii baarlamaanka tobnaad uu ku mari waayo ma aqaantay anu kamaan tirsanayn laakiin baarlamaanka sagaalaad cillado badan baa loo yeelay waxaan rajaynaynaa haddana in maxaa la yiraahdaa xubnaha golahu ay akhrin doonaan wixii markaasi loo arko inay u baahan yihiin wax laga bedelana ee laga codsan doono xukuumadda inay markaasi wax ka bedel ku samayso.
Xildhibaan Cabdisamed ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya muddada uu socdo kalfadhiga labaad ay muhiimadda siin doonaan dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka ah.
sida usuuntahay labada ee guddoomiye ee labada gole ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya labaduba waxay sheegeen inuu yahay maxaa la yidhahdaa dastuurka dhammaystirkiisu waxyaabaha muhiimka u ah oo maxaa la dhahaa aan ay aad u danaynayaan waqtigan in looga faa'iideeyo maadaama ad usuuntahay dastuurkan qabyo qoraalka ah waxaa la soo dhammaystiray oo la keenay 2012 markii laga baxay transitionka talantuna waxay ahayd baarlamaan ka dambeeyo sagaalaad inuu dhammaystiro iyo kii tobnaad iyo kan hadda 11aad intuba waxaweye runaantii waa waajibaad weyn oo saaran baarlamaanku inay maxaa la yidhaahdaa siiyaan ahmiyad gaara.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mar kale ayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kastoo naga maqlaysaan. Hal qof ayaa ku dhintay, laba kalena waxaa ka soo gaaray dhaawacyo fudud kadib markii uu habeenimadii xalay ku dumay god dahabka laga qodo oo ku yaala deegaanka Milxo oo magaalada Laascaanood qiyaastii 40 kilomitir u jirta. Waana deegaan sanadihii u dambeeyey caan ku ahaa qodashada dahabka, balse waxaa jira dhibaato soo food saarta dadka dahabka halkaasi ka qota kadib marka ay kusoo dumaan godadkaasi dadna ay ku dhintaan siday dadka deegaanku sheegeen. Maxamed Xasan oo kamid ahaa xoogsatada dahabka qodota ayaa ahaa marxuumkii ugu dambeeyey ee meydkiisa laga soo saaro barqanimadii maanta kadib markii uu dumay godkii uu ku jiray isaga iyo laba kamid ah saaxiibadii oo ay dahabka wada qodan jireen. Faadume Yaasiin Jaamac ayaa khadka taleefanka waxay ku wareysatay Cabdulqaadir Saala Xasan oo kamid ah dadka deegaankaasi ka qota dahabka.
Xalay waxa wax u dhaceen 3 nin oo kamid ah dadkan ka shaqeysa baa god ku dumay. 3 nin maqribkii xalay iyagoo dahab si guraya oo god dhowr iyo 20 mitir hoos u qodan ku jira baa godkii ku soo dumay. 3 nin laba dhaawac baa laga soo saaray, ninna waa ku dhintay. Ninka 6 xalay baa hawshiisa la galay oo godka banaantiisa la bilaabay. 12 maanteena gaadhay. 12 waa meydkiisii laga soo saaray waana laafay.
Dadka markii laga soo saaray godka maxaa lagu gurmadaa? Maxaa lagaga soo saaray godka qofka uu ku dumo?
Waxaa laga soo saaray wiish, baa waxaa lagu xiraa bahal shamlad, baa wiishka lagu xiraa. Bahashaas markaa laga soo saaray qofka meydka laga soo saaray godka.
Dadkii dhaawaca ahaa xagee loo soo qaaday?
Dadkii dhaawaca ahaa marka halkan lagu dhayaa.
Inta qof ayaa godkaani ku dumay? Goob joogsa ma u ahayd dad ku dhintay?
Anigu 5 qof baa goobso, waa 5 qof dhimasho.
Waa gartay tirada guud dadka ku dhintay waa imisa?
Tirada guud kale ilaa 12 ilaa 12 meelahaasan u maleynayaa inay tahay.
Dhaawacana?
Dhaawacasa uu tiro male, dhaawacasa wax macnaha tiro koobi karo maaha.
Dadka ku noqonaya godadkan inta badan ku duma dadka oo dadku ku dhinteen ma dad hore uga shaqeeyeen jirayba mise waa dad cusub aan war ahayn
ma dadka ku noqonaya godadka waa dad hore uga shaqeeyay jiray godkan dahabka waa la kala leeyahay nin godkiisa ni kala demo tago looma dhaafi karo
maxay marka khatarta uga joogi waayeen hadii mar walba qof ku dhinto
dadka ma la daaya dahab dadki dad muuqanaya nin walba wuxuu leeyahay dahabkaaga deegura ka tagin
adoo imisa sano ayaa ka shaqeysanaysay
anuu hadan dilashan sano meel aan soo jeeyay
godadka dadka gala ma ku jirtaa
wallahi haa adigu dhowr jeer baan shaqeeyay laakiin sideedaba waxaan ku sheegayaa waxaan dhimanayaa waa qof soo fiishi gashay weeye
caqabada ugu weyni ee sababta in godadku dumaan maxay tahay
caqabada ugu weyn ee sababaysa godadku inay dibaaniin waxa weeyaan waa qodalka dheer iyo wabiyaal biyo oo meesha deejiisa god walba markii aad 15 mitir gaadhid baa biyaha gaaraysa
hadda godkan dubay ninka uu ku dhintay ugu dambeeyay ma biyuu lahaa
biyuu lahaa xalay lixdiibaanu bilownay ilaa xalay lixdii ilaa saaka 12 markaanu ka soo saarnay afar deenabaa ku rakibnaa afar deenaba oo biyaha tuurayay badbaado looma heli karo
hadda godka ugu dambeeyay hadda oo ninka uu ku dhintay labada qofna ay ka badbaadeen ma markii ugu horreysay oo dumaba
waa markii labaad markii hore cid kuma dhiman iyadoo markaa godka aan ugu jirin buu dumay ma garatay
hadda ninkii waa laga soo saaray ma laga yaabaa in dib loogu noqdo oo dahabki laga qodo
haddaaba la joogaa dahabki laga qodaya saacadda
baldareenkiinu waa sidee soo aragtaan maalin walba qof ini ka mid a in god ku dumo kadibna isagoo meyda laga soo saaro shaqadiina lasii wado
maalin walba dee halkaa meyd god laga soo jiidaayo macnaha dareenka uu leeyahay waad garanaysaa oo nin walbana waa garanayaa ma garatay haddana misna dee lama dayi karo maxaan ku yidhahdaa ee dahabkiina lama dayi karo oo waa la guranayaa ma garatay dahabka meesha laga helaa dhowr nooc weeyaan adigu dahabkan godada kandhaadheer laga guranayaa waxa la yidhaahdaa adax baa la yidhahdaa adax ma dahabkuna wuxuu ku jiraa adaxaasi ku dhex jiraa marka adaxa iyo ciiddaasaa lasoo saaraa godka laga soo qaadaa gaaraa soo qaadaya waxaa lagu shubaa baalayaa ay la meerayso baashaasaa markaa shiida oo dahabka ka soo saara waa mashiin haa waa matoorro weeye lasu xiriiriya
qofka dahabka qodanaya dahabka ma isagaa iska leh mase shirkado maalgeliyaale baa jira oo lacagta la qaybsada
qofka godka qodanaya dahabka isagaa leh kan u maalgelinayana maalgelintiisii buu leeyahay dee adigu siyaabo kalena wax waa u helaa oo cid kale lagama ebi karo cid kale looma geyi karo isagoon baa loo geeya
cabdulqaadir saalax xasan oo u warramayey faadumo yaasiin jaamac ayuu ahaa ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka ayaa maanta si rasmi ah waxaa uga furmayaa dalka qatar waa dalkii ugu horreeyey ee ku yaala dunida carabta iyo bariga dhexe ee martigeliya ciyaaraha adduunka oo 4 sanaba mar la qabto ciyaartan ugu horreysa ayaa goor dhow waxay dhex maraysaa waddanka martida loo yahay ee qatar iyo waddanka ku yaala koonfurta amerika ee ekwador haddaba maxaa ka soconaya garoomada ciyaaraha ee qatar maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa wararkii u dambeeyey waxa uu wax ka weydiiyey fu-aad axmed sheekh ibraahim madaxa xiriirka guud ee jaaliyadda soomaaliyeed ee qatar si mutadawacnimo ahna uga shaqaynaya garoomada ciyaaruhu ay ka dhacayaan
walaal diyaargarowgii dabcan waa lasoo dhammaystiray wixii la sugaba ciyaarihii koobka dunida ee fifa world cup qatar 2022 maanta saacado kadib ayay bilaaban doonaan oo muxuu ahaa furitaanka rasmiga ahaa waxaa la furi doonaa xilliga 5 fiidnimo ee waqtiga makal mukarama ama bariga africa ee soomaaliya oo qatarna ay sidoo kale tahay ayay dhici doontaa stadiumka la yihaahdo stade albayt oo garoonka ciyaaraha ee albayt la yihaahdo ayaa laga furi doonaa furitaanka rasmiga ahaa kadibna waxaa xigi doontaa ciyaartii dhexmari lahayd labada xul ee xulka qatar iyo xulka ecuador marka diyaar garowgii iyo muxuu ahaa wax walba waa si wanaagsan ayay u socdaan dadkana dabcan dadka farxad weyn iyo xamaasadoodii iyo dareenkoodii aad ayuu u sareeyaa khaasatan dadka ama dadweynaha jecel ciyaaraha fifa ama ciyaaraha dunida fifa world cup marka dabaaldego ayaa socda xalayto waxaa la furay fan zonkiasi officially loo furay oo muxuu ahaa waxaan ku dhihi karaa farxad weyn ayay u tahay dadka reer qatar dadka degan iyo dhammaan dadka mandiqada bariga africa iyo bariga dhexe iyo wadamada carabta intaba waxay u tahay farxad weyn
marka yaa ka soo qayb galay ilaa haatan oo aad ka xusi kartaa ciyaarahan furitaankoodana ka qayb geli doona?
Ciyaaraha guud ahaan 23 xul ayaa ciyaara doona, intoodana waa dhamaantoodana waa soo gaareen dalka Qatar. Furitaanka haddaad ka wado madax ayaa la filayaa, madax rasmi ah inay ka soo qayb galaan, oo madax hadda magacyadooda ma sheegi karo, laakiin madax waa weyn Soomaali ahaana waxaa noo jooga madaxa xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya Mr. Cali Shino oo maalin dhaweyd na soo gaaray oo la kulanay, waa joogaa iyo wafdi la socday. Marka madax sare ayaa kasoo qaybgalayto oo dalal badan ka socota, iyo saraakiisha sarsare ee FIFA oo kasoo qaybgali doona furitaanka, iyo amiirka dowladda Qatar iyo madaxda Qatar oo iyagana sidoo kale kasoo furi doona.
Marka qiyaastii meeqa kun oo qof ayaa la filayaa in ay Qatar yimaadaan oo ay ka qayb galaan ama ay u yimaadaan daawashada ciyaarta?
Ciyaarta guud ahaan tikidada inta la iibiyey oo la sheegay 1.2 million qof ayaa iibsaday tikidadii oo confirm gareeyay, laakiin inta hadda joogta 100,000 kun waa soo galeen already. Ciyaarta maantana stadiumka lagu qaban doono ama garoonka lagu qaban doono ilaa 60,000 ilaa 65,000 qof ayuu qaadaa. Maantana halka ciyaar un baa jiro, furitaanka rasmiga ahaa ee ciyaarta dhexmari doonta xulka dalka Qatar iyo xulka Ecuador. Marka stadiumkana wuxuu qaadi doonaa 60,000, laakiin waxaa jirta goobo kale oo daawasho loo tago oo fan zone ka saa kuu sheegay oo kumanaan tobaneeyo kumanaan qaado oo goobo kala duwan ah. Marka adduunkana dabcan waxaa laga tabin doonaa qanawaadka rasmiga TV-yada ayaa laga tabin doonaa, malaayiin qof ayaa daawan doonta.
Fu-aadow, bal waxaad noo sheegtaa ciyaarahan adduunka Qatar waa markii ugu horreysay waddan carbeed ay ka dhacayaan, bal ammaanka iyo sida loo adkeeyey, bal arrintaasna noogu warbixi.
Walaalow, waa la socotaa. Qatar waa dal yar oo carbeed oo muslim ah, laakiin waa dal muxuu ahaa horumarsan, waa dal firfircoon, waa dal nidaamka dowladdiisa iyo qaabka ay u dhaqmaan ay tahay qaabka la jaanqaadi kara caalamka siduu u dhaqmo. Marka diyaargarowga goor hore isku diyaariyeen, xilli hore diyaargarowbeen, wax walbana waa diyaar garoomahii, xaggii nabadgelyada, xagga organizing-ga, meesha dadka la dejin lahaa, transportiga, qaabka dadka loo kala hagi lahaa. Marka diyaar garowga walaal xilli hore ayaa la qorsheeyey, wax walbana sida ugu fiicnayd ayay maraysaa. Waxaana rajaynaynaa insha allah inuu noqon doono ciyaaraha FIFA World Cup kan ugu fiican abid ay soo maray dunida insha allah. Marka aad iyo aad ayay u sareysaa dareenka dadka, waana lagu wada faraxsan yahay. Guul ayayna kusoo dhamaan doontaa insha allah.
Ugu dambeyntii, fu-aadow, bal waxaad noo sheegtaa Soomaali yar ayaa ku nool waddankaasi, jaaliyadda Soomaalida ee ku nool waddankaasi, iyo sida ay uga qayb galayaan amaba ay u arkaan ciyaarahan ka dhacaya dalka ay ku nool yihiin.
Walaal, jaaliyadda Soomaaliya ee dalka Qatar degan waa jaaliyad mar hore soo deganayd oo muddo dheer oo ka badan 70 sano iyo wixii ka horreeyey. Marka waa jaaliyad degan oo sharci deganaansho ku haysata oo jiilkii saddexaad ayay maraysaa, waxayna si toos ah ula mucaamashaa dadka reer Qatar ee muwaadiniinta ah iyo dadka kale meesha ku nool. Xagga ka qayb qaadashadooda ku aadan koobka dunida, qaar waa shaqaale oo rasmi ah, qaarna waa volunteer. Guud ahaanna dareenkooda aad ayuu sareeyaa inay qayb ka noqdaan eventigan ama arrinkan weyn ee ka dhacaya dunida. Markii ugu horreysana ay tahay in lagu qabto gobolka bariga dhexe, gaar ahaan wadamada khaliidka, gaar ahaan waddanka Qatar. Marka farxaddeena aad ayay u sareysaa, waana soo dhoweynaynaa wixii oo ka qayb qaadasho iyo qayb ka noqon kara inay Qatar ku guuleysatana hawshaa waan ku jirnaa. Waad mahadsantahay.
Fu-aad Axmed Shaq Ibraahim oo u waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Dhinaca kalena, waxaa magaalada Hargeysa si weyn looga dareemayaa diyaar garowga daawashada koobka kubadda cagta adduunka ee ka furmaya dalka Qatar, iyada oo goobo lagu daawanayo laga sameeyey qaar ka mid ah hoteelada magaalada Hargeysa ay bulshada ku kulanto. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cakulle.
Magaalada Hargeysa maanta si weyn ayaa looga dareemayaa diyaargarowga koobka kubadda cagta adduunka. Haddaba waxaan la kulmay qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa.
Magacaygu waa Yuusuf Xudeyfi, waxaan ku suganahay magaalada Hargeysa. Haddaa fikirkayga ka dhiibto, koobkan adduunka ee ka dhacaya dalka Qatar waxa uu kaga duwan yahay kuwii hore. Waxaa ka mid ah furitaanka koobka adduunka sida caadada ahayd weligeed waxa lagu furi jiray heeso oo xaflad weyn ba la dhigi jiray heeso iyo fanaaniin ba la soo kireysan jiray taa badalkeeda gadar waxay maanta ku furaysaa quraanka kariimka ah iyadoo qaari u dhashay wadanka gadar oo quraanka ku furi doono waa dhacdooyinka xiisaha weyn sameynaya ee islaamka farxad gelinaya waana war farxad u ah ee dhamaan dhagaha islaamka ee koobkan adduunka waxa kale oo isaguna ay gadar ku soo kordhisay oo xeerarkeeda ka mid ahaa inaan dadka dhaqamada kale faafinaya aanay garoomada loo ogolayn sidoo kale inaan khabriga gudaha garoonka lagu ogolayn in lagu dhex cabo waxyaabahaas iyo kuwo kale oo xiiso badan ayaa koobkan adduunka ka duwan kuwii hore ee anigu waxaan taageero u ahay dalka Argentina waxaana jecelahay insha allah inuu guuleysto
assalaamu calaykum magacaygu waxa weeye raxma koobka adduunka waxaan taageersanay dalka Argentina
maxaad markaa Argentina ku xulatay
Argentina waxaan ku xishay horta waxa jooga ciyaariyahan nafar badan oo aad u fiican oo Messi iyo kale oo kan noqdoona koobkiisa ugu dambeeyay aan ku taageeray iyo ciyaariyahanada kale
magacaygu waa Ridwaan Aydiid Ismaaciil Aki koobka dunida ee ka bilaabmaya dalka Carabeed ee Qatar ayaa ah kii 22-aad waxaan isku waajihi doonaa 23 wadan oo matalaya dalalka dunida ku yaala 4 sanaba hal mar ayaa la qabtaa dhacdo ciyaareedkan qaramada dunidu waxay soo xusheen ciyaartoy si dalkooda hooyo guul taariikhiga ay ugu soo hooyaan ciyaartoy badan oo xirfad sare leh ayaa koobkan ka qayb galaya halka qaar kale dhaawacyo iyo xulasho la'aan qaramadooda tababarayaasha hoggaaminaya ah ay dalalkoodii kaga maqan yihiin dalalka Brazil, Argentina, Faransiiska, Holland iyo Ingiriiska kamid ah qaramada loo saadaalinayo sanadkan hanashada koobkan balse anigu waxaan isleeyahay waxa ku guuleysan doona koobka dunida ee 2022 ee dalka Qatar dalka ugu hanashada badan koobkan ee Brazil maadaama ay ku guuleysan yihiin ciyaartoy xirfad sare leh oo horyaalada Yurub kaga xamaasha ciyaarista kubadda cagta dunida iyadoo dalkaasi dhaqaale badan uu ku maalgeliyay garoomo casri ah
waayahay ninka la dhalinyaraa oo aad u daayar magacaaga marka hore
magacaygu waa Axmed
Axmed oo yaa taageeraysa ma daawanaysa ciyaaraha koobka adduunka
ha
haye
waxaan taageeraa kooxda Faransiiska
Faransiiska taageeraysa
ha
maxaad ku xulatay
waxaan ku xishay yaanaana aru fiican baa ay joogay sida waxaa ka mid ah Pogba Mbappe
marka koobka inay qaadato ciyaaraysa
ha
Xuseen Bilal waxa uu ka mid ahaa ciyaartoygii magaalada Hargeysa muddo kubadda cagta ka soo ciyaarayay
Qadar Maxamed Akulle waan ku salaamayaa adigii idaacadda VOA-daba koobka adduunku ee bilaabmaya maanta oo 20-aad dalka Qatar ka bilaabmaya ciyaartoy galabta ku bilaabmaysa ee dalka Ecuador iyo dalka Qatar koobkan adduunku wuxuu kaga duwan yahay koobkii hore ee dunida aan waxa lagu qabanayaa bariga dhexe dal islaam baa lagu qabanayaa aayadaha quraanka lagu furayaa aan allahumma salli ala muhammad waxa ku jira dalka gadar ciyaartay soomaali akram afifi oo nambarka 12-aad ka ciyaaraya baa ku jira oo isagana aan gaar ugu hambalyeynayno oo deesto soomaali venezuela koodan matelaya waxa kale oo ku jira aan 23 dal baa ciyaaraya anigu waxaan la socdaa oo aan taageersanahay qaranka argentina waxaan rajaynayaa in Lionel Messi uu koobkan qaadi doono oo uu kaga fariisan doono ciyaaraha dunida kooxo kale badan way jiraan adigu la iska taagay laakiin final ee kaasan anigu la socdaa
si kastaba ha ahaatee qaar ka mid ah hoteelada magaalada Hargeysa oo aan booqday iyagana ayaa waxaa laga sameeyey fagaarayaal iyo goobo lagu sameeyey muuqaalo loogu talagalay in ciyaaraha si furan looga daawado hoteelkan Mega Plaza ka mid ah Cabdi Faarax waa mulkiilaha hoteelka maxaad ku kalifay in goobtan aad u diyaarisay dadka ku caawinaya ciyaaraha daawadaan
annagu hadii aan nahay Mega Plaza Hargeysa waxaanu u qorsheynay macaamiisha kastamarkayaga inaan u diyaarnay meel ay ku daawadaan ciyaaraha oo aanu wixii sirfsan ugu talagalay maqasas aanu u sii diyaar garowna koobka adduunka ee dadka lagu qabanayo waa xiiso badan maqasas macaamiisheeda u raali gelino waxaanu ugu talagalay inta kastamarka noo ah inaanu meel weyn aanu diyaarno ay ku daawan karaan ciyaaraha
Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Noor Xasan Noor Noor Bukhari
kulantu wanaagsan dhegeystayaal berri oo ku beegan 12-ka November waa maalinta sanad walba loo dabaal dego maalinta macalinka Soomaaliyeed sidaasi daraadeed ayaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan ku eegi doonaa muhiimadda macalinka iyo duruufaha ay xilligan ku shaqeeyaan macalimiinta Soomaaliyeed waxaa marti igu ah
معلم علي محمود محمد علي دوح او بري دلك كسو اها 30 سنه اي لا سو دافاي سيده كلنا عافين كترسن غديغه فلينتا اي اوررك معلمينتا سومالييد اي فديغيسو يحي مغالده مقدشو مركو هوري همبليو ايام كلي هي استاذ علي دوح كسو دوو برنامج كويتان كدغيستا
وردو هاي نور بغاري وانا كاغا ما هتعلن ايا برامج كا ادوغو عزمتين عن كغيب قاتو
ادوغا مدن استاذ علي دوح وغورين وامحاي اهمية دا معلم وقولي هاي امد
نور وماد سنت هاي اهمية دا معلم كو اسكا عد هاي صدر مقضاء سؤال كردنا ليري معلم كو فوستر بارنتي وكبعيه ويان والدكي وحبر بارين هاي ومسكحة دا وفك بن عادم كا iyum resourceska dadka shaqeynaya ama umada maareeyay dalka ee adduunada ka shaqeynaysa waxa soo saara waa macallin macallinka ahamiyadiisa marka waxa weyn aad iyo aad ay muhiim u tahay ee marka qofka bini'aadamka wuxuu ka kooban yahay inuu laba marxaladood inuu de xagga jirka ka koro iyo inuu xagga maskaxda ka kobco marka macallinku waa xagga maskaxda ayuu wax ka kobciyaa marka waa muhiim cid kasta oo ama hoggaana ama waxa waxay doontaa ahaatee waxa soo saare waa macallin marka ahamiyadda macallinku waa wax iska cad oo cid walba ay ogtahay
waa taa waa mahsantahay ustaad Cali marka duruufta xilligan uu ku shaqeeyo macallinka Soomaaliyeed waa duruuf noocee ah
waa mahsantahay Nur Buqari macallinka Soomaaliyeed duruufta ku shaqeeyay waa duruuf adag weeyaan oo waxa weeyaan waxuu shaqeeyaa macallinka marka ka fiirino qofka bini'aadamka horta sidiisa waa inuu noloshiisa uu ku filnaado self-sufficiency person qofku inuu noqdo naftiisa uu kafaalo qaado marka ka bacda iyo bulshada wuxu tari karaa macallinka Soomaaliyeed marka waxuu shaqeeyaa low income wax la yiraado oo aad u liita oo maaragtay aan dabooli karin baahidiisa ama family-giisa marka waxa weyn marka ayuu ku shaqeeyaa wuxuu ka shaqeynayaana oo adantii maaragtay bulshada wuxuu mudnaa wax inta ka badan inuu macallinku helo oo maareeyay dis noloshiisa oo wax ku filan helo si uu uga qayb qaato horumarinta bulshada marka duruufo adag buu ku shaqeeyaa xagga marka inkamka culays baa ka haysta dhinaca kale shaqada macallinku macallimiinta waxaan u qaybin karaa saddex macallin senior oo maareeyay iyo macallin junior oo marka dhalinyaro iyo kuwa maamula marka macallinka experience ka marka waxa weeyaan macallimada ku shaqeynaya tusaale haduu 10 sano ka shaqeynayay school ama 9 sano wuxuu qaadanayaa fixed salary uu qaadanayaa guno uma boodato baahidiisi maxaa la yiraahdaa wax hadii uu maareeyay oo awal ay ku filnayd 200 ama 300 waxa laga yaabaa inaysan marka waxa weeyaan aysan waxba ka tareynin baahidiisa marka 5 sano 6 sano ama oo si shaqeeyo ay baahidiisa gurigiisa ay si badanayso ama macallinkii uu aabe intaas caruur leh ama 7 inuu maareeyo waxbaro ay ubadkiisa kamida marka duruufo adag uu ku shaqeeyaa macallinka Soomaaliyeed oo maareeyti aan daboolaynin shaqada uu qabanayana horweynta ku qabtaa sida badanba marka waxa moodaa in shaqada macallinimada ay dadku in la nacsiinayo dadkii macallimada ay ka cararayaan oo ay ka doorbidayaan meelo kale inay aadaan ama kulliyadii waxbarashadooda hadda aan diyaar ba loo ahayn in wax laga barto oo kulliyada kale ay dadku iska aadayaan
waa mahadsantahay macallim Cali Dhuux marka caqabadaha macallimiintiina haysta maxaa ugu waaweyn maxaa soo kala qaadi karnaa caqabadaha ay wajahayaan macallimiinta
bugari horta waa mahadsantahay inkastoo rabeen inaa barnaamijka ka qayb qaato waxyaabo maaragtay hadda dhacayo ku saabsanaa khaladaad ka dhacay manhajka Soomaaliya inaan markaas waxa weynaan ku bilaabo inaan waxii aan ka qabtay haddana markaan u soo noqdo su'aasha guud waxaan u maleynayaa taasina fursad ay siin doonto marka qaybayga dambe haddaan u soo noqdo caqabadaha macallinka Soomaaliyeed haysta waxa kamida caqabadahaas waxa kamida caqabada dhinaca dhaqaalaha way haystaan caqabada dhinaca shaqadaana way haystaan waxa la yiri ninkii laga xishoon jiray marbaan cidaba xaaleen macallinku marbuu ahaa qofka ugu qiimaha badan oo bulshada laga qiimeeyo laakiin haddii waxaad moodaa caqabadaha haystaa inay yihiin in loo arkabo macallinku maaragtay inaanu muhiimad saas u san lahayn محل رهضة والله حرمتري معناه معلمين نبيضي أضيت هاي دنا أي بالشدة واجه ركقي من شرتي
واي هي بنك منهج ك أياد مرضو سو هذا القاضي فرصة داس أكسيد ونا ودقيستيا شقار كم دا أياد بكسوي دي لكن دنا فرصة ده أي هستان معلمين محاكمة ده حلقان فرصة ده هوري على معلمين سي أكل ديان دلال كود كو أدن وحبريست أرضي سومالي
فرصة ده هرت هذا هستأدي إذا مانتي معناه معلمين تيجي لي كرام وحويان إما كهذا وديجيتال وحلا إرادة يا سيستم وحلوش غين يا محل إرادة دي على دن إنترنت كي تكنولوجيا دن عالمي جاية هذا الدنيا قصو كرتي معلم كير ربع مركين ويسو هذا دراسة ديو أما وحباره أما وحبذا أقريه وحيه لي كرا صار سفر بذن ودنا عمارتي وكيل كرا دنا إنترنت كا وحياه وح الله لو حب هذا أيه هلي كرا وعلمية وح الله لو حب هذا علمية أيه انتهى لا أيه وجد بين كرا أرضه وسوى وحبريه محل هذا مركا ما لب ذنوا وصل أول معلك وحكيه لكريم بوهلي كرا هدر هدي أسوى كده ده لو استجى أونلاين وح كبران كرا محل هذا سيستم أدو هذه أد مهمة أو إمك أو تأديه ما رأيت هذا سدى وش قيس تا يا معلمه هذا وحبرنا يه هذا عدو حبر يبا وهلي كرا وسوى استعماله يا تكنولوجيا دا عصرية يا تأديه كشفته وانا الله شان قاضي يا مركز سوى حويان إن استاندر هذا عالمي جاهد الدنيا ده وحلو برا وأرض ده لغو برا معلمه خقيب قاضن كرا إن ونهلي كرا مركز لكن وح كوجا ذا مني وفرصة ذا ظروفها دقالة أي واحد والباء إلا واحد والباء دقالة كحريين معلن كمور الكيسة واحد الثكرة وإنه هلا ده وحنا ليش يسكوفلن لكن أدوسا معلن كو هيستنبا وحنا ليش يسكوفلن معناها demoralization أقول لعاية أرضي وحبرايا يو family كيسة أسو معناها وحوي إنه مزدول ككاها يسوشر responsibility وحلا وحي مزدولة سرنابا تيسة markii uu asagu daboolo tan kale wax ka qaban kara marka tiisi baa waday aanba laakiin macallinku dadaal kuma yara wana sameyn kara dadaal dhinac walba
waa mahadsan tahay igu jira khadka doorka dhageystayaasha ayaan gali doona waxaan ka codsalaha in af Soomaaliga maareeyta aad ku badiso oo ingiriiska maareeyta arayo badan ingiriiska soo gelisay dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay ku soo dhaweeyo oo aan fursadiisa sii soo dhawoola
magacaygu waa Cabdisalaam Kachoche oo jooga degmada Galdego gobolka Mudug Ustaad Cali Dhuux waxaan ugu hambalyeynayaa maalinta macallimiinta Soomaaliyeed ee 12 November ku deegan u diriya Ustaad Kambalyan leeyahay kulli kaalin weyn baan ugu jidhaa nada Soomaaliyeenahay barbaariyaha garaadka tiin taas waa taas Ustaad tan iyo burburkii dawladda dhexe waxa ayaduna dhanka kale waxbarashada dalka ku yimid waxaan ku ilaahdaa burbur xeerar kala duwan ayaa waxbarashada soo martay mar ay dalada gacanta ugu jirtay mar ay wasaaradda waxbarashada dib ugu soo laabtay 2022 baa u dambeysay markii uu madaxweynaha Farmaajo daaha ka faa'iiday manhaj dugsiga sare ah oo dalku yeelanayo manhajkaas aan su'aal ka weydiinaya maadaama aad macallin tahay manhajkani wuxuu ku saleysan yahay ma yahay mid la jaanqaadaya dhalinyarada haatan maadaama haatan dhalinyaro u badan yihiin wax loo dhigayo miyahay mid la jaanqaadi doona wacyiga hadda jira miyahay mid la jaanqaadi doona mise manhajkani waa mid meel kale laga soo waariday oo maxaan ku iraadaa siduu ama tusaale ahaan manhaj shoro oo qaranku lahaan jiray oo xaalado kale ama xilliyo hore ahaa miyaad soo daabacdeen oo dhalinyarada u keenteen mise waa mid la jaanqaadi oo naad sanjiye
Absalaan waa mahadsan tahay waa maqlayay su'aashaada aad iyo aad baa u mahadsan tahay manhajkan la soo saaray 2020 ee dawladdi hore ay soo bandhigtay manhajkaasi horta waa manhaj hadda ay ku mideysan yihiin ardayda Soomaaliyeed dhammaan dhinaca marka laga fiiriyo faa'iidooyin badan buu leeyahay waa manhaj guud oo ardayda Soomaaliyeed oo dhan markaasi wax u qoyaan awal wax la kala dhigi jiray manhaj kala duwan oo ama Kenyan ama Arab ka kala timaada ayaa la dhigi jiray laakiin hadda mid lagu mideysan yahay oo ardayda Soomaaliyeed ay ku mideysan tahay la dhigaa marka halkaas waxa weeyaan faa'iidadaas uu leeyahay faa'iidada kale waxa weeyaan sida badan manhajkaas haddana ardayda maadaama Soomaaliyeed la fiiriyo xagga luqadaha inay luqadda ingiliiska iyo carabiga iyo xogaa ay ku liitaan haddana ma isku xamoodaa markaas waxa weyn in dhinaca luqadda Soomaaliga haddana maadooyin badan lagu dhigo sida maadada socialka oo kamid yahay markii hore ingiliish ama carabiga lagu dhigi jiray Soomaali laga dhigay faa'iidada kalena uu leeyahay oo qofka luqaddiisa wax lagu baro biyo sacbada looga dhargaaba la yiri marka la fiiriyo oo kale tayada manhajkaas intadii anigu aan ka garanayo ka ogahay waa iska normal laakiin waxaa ku jira xoogaa khaladaad badan oo dhinaca maaragtay maxaa la yiraahdaa gaar ahaan maadada juqraafiga khaladaad baa ku jiray manhajkaas gaar ahaan dugsiga sare fasalka fanforka iyo greyteen intaba macnaha anigu waxaan ka ahay marka macalinkii qaladkii lagu sameeyey xeebta Soomaaliya dhererkeeda soo bandhigay iyadoo uu jiray murankii u dhexeeyey Kenya iyo markaas Soomaaliya biyaha Soomaaliya ICJ-da ay tiilay dacwadeenno waxaa isku soo beegmay marka xeebteen iyo 2800 dhererkeeda laga dhigay iyo Kenya biyaheeda ma u haysata marka manajeras markii aan arkaan khaladkaas ku arkay buuga fanforka ee dugsiga sare iyo buuga greyteen ama fasalka tonnaad labadaba waan soo bandhigay waxaana jeclahay wasaaraddu markaa inay ka jawaabtay oo ay saxday oo dib u saxday sidii si horaan laga dhigay markaasi dhararka xeebta Soomaaliya marka haddii aan soo gunaanado markaasi waxa weeyaan su-aashii Cabdisalaam waxa weeyaan manajkan waa manhaj ay wasaaraddu keentay laguna talagalay in lagu mideeyo ardayda Soomaaliyeed inay imtixaan ka mar oo guud ay galaan waana ku faa'iideen khaladaadka ku jirana waxaan jeclahay horena waa loo saxay haddana waxa ku jira waa la saxi doonaa waana manhaj kaliya hadda maanta aan haysano maaragtay dalka Soomaaliya ka shaqeynayaan waana mahadsantahay
waa tahay waxaan filayaa in Cabdisalaam uu helay jawaabtii uu doonayay dhageysta kale ayaa isna khadka ku jira soo dhow ayaan leeyahay
magacaygu waa Ayub Nur Maxamuud waxaan joogaa Suudaan Juba martida barnaamijka idaadiya waa Islaamay si gaar waxaan halkan uu faa'iideysanayaa inaan saran sare hawada u mariyo macalimiinta Soomaaliyeed gaar ahaan macalimiintiidii kasoo bilaabato dugsiga quraanka kariimka ah ilaa iyo dugsiga sare ilaa iyo heerka jaamacadeed guud ahaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin martida barnaamijka waxaan rabaa inaan weydiiyo mudane macalimiinta ka shaqeeya public schoolska iyo kuwa privateka loo leeyahay xuquuqdooda mushaariga ah aada ayay u hooseysaa sidee bulshada ay u maalgashi karaan si loo fahansiiyo in macalimiinta ay hayaan shaqo wanaagsan ayna wax weyn ka bedeli karaan barbaarinta iyo kobcinta aqoonta dhalinyarada Soomaaliyeed oo maadsanta
ahay waa maadsan yahay Ayub waxa weeyaan aada u maadsan yahay waxaa la ogyahay inay macalimiinta ku shaqeeyaan durufo aada hooseeya iyo in macnaha dhaqaale aada hooseeya hadalladaydii horena way ku jirtay Ayub uu mahadsan yahay keliya waxa ay Soomaalidu ay maal gashan kartaa marka ay fahmaan doorka macalinka iyo duruufta uu ku shaqeynayo midda kale waxani waa public service dadka loo shaqeynaya doorkan waxaa iskale wasaaradda waxbarashada inay iyadoo iskuuladan gooni loo leeyahay iyo kuwan markaasi waxa weeyaan publicaba iyadoo ay ku sameysto macnaha kormeer ay ku sameysto ay fiiriso bal duruufta macalinka ku shaqeynayo dhaqaalaha uu ku shaqeynayo iyo shaqada uu qabanayo dabcan haddii iskuulada goonida loo leeyahay aanay bixin xuquuqda macalimiinta inay ku kormeerto iyada laga rabaa in haddii ay bixin waayeen inay ku kabta iyada laga rabaa haddana waxaa muuqataba sidan horeba u sheegay in laga sii tagayo shaqada macalinimada oo dadka ay ka carayaan waxay uga carayaan ay tahay maxaa la yiraahdaa meesha la dhigay iyo qiimo la'aanta lagu sameeyay macalinka in macalinka uu shaqada noco inuu dilal noqdo ama xamaali noqdo ama meel kale uu aadu ka doorbidayaa ninkii macalinka maanta
waa tahay dhageystayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aad kala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a waxaanan todobaadkan uga hadlaynaa muhiimadda macallimka Soomaaliyeed iyo duruufaha xilligan ku shaqeeyo aan dhageysto kale ayaan jeclahay in aan u yeero oo aan dhageysano su'aasha uu u hayo macallim Cali Dhuux oo marti ku ah maanta barnaamijka.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Ilaad Cadiin Xasan oo jooga degmada Booqa gobolka Doolo. Waa salaamayaa daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo macallin Cali Dhuux. Su'aasha aan weydiinay macallinka waxaa weeye, maadaama macallimiinta dugsi qur-aanka ay noo badhe ciyaalka ay kaalin muhiima inooga jiraan bulshada, ayna ciyaalka inoo barayaan kalaamka Ilaahay oo ah aas-aaska ugu horreeya ee waxbarashada ilmaha lagu bilaabay yaraantiisa, maadaama ay bulshada kaal intaa leeg ay macallimiinta dugsi qur-aanku ay ugu fadhiyaan, sidee macallimiinta dugsi qur-aanka ayaga laftigooda loo horumarin karaa? Waana mahadsantihiin.
Iraad waa mahadsan tahay. Macallimiinta dugsiga qur-aanka ama de qur-aanka kariimka waxa weeyaan waa aasaaska nolosha Ilaahay ugu talagalay dunida, maaragtay dunidan waa meesha uu kasoo bilowdaba de qofka bini'aadamka tarbiyadiisa iyo noloshiisa waa dugsiga qur-aanka. Macallimiinta qur-aanka maqaam aad u sarreeya leeyihiin. Waxa horta maqani dhammaan waxa weeyaan waa adeeg hay'adii kabilaha adeey tahay dugsiga quraanka ama ahaato dugsiyada nidaamiga ee aasaasiga dadkii hawshaas qaban lahaa waxa weeyaan wixii waa aqoon markastaba waa wasaaradda waxbarashada. Isla su'aashii bay soo hoos galeysaa marka waxay ila tahay in ay shaqadaasi ay leedahay cidda kontrolkeeda iskale inay tahay wasaaradda waxbarashada, wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta. Markaasi waxa weeyaan in la daryeelo macallimiinta dugsiga quraanka, dugsiyada jidadka laga dhisay inta laga daayo dhul danguuda oo quraanka dadka lagu baro loo sameeyo, oo sida iskuuladan kale ay dawladdu danguuda ugu sameynayso in dhul danguuda ay dawladdu sameyso oo lagu barto diinta Islaamka, oo macaahid Islaama laga furo oo maxaa la yiraahdaa quraanka iyo axaadiista iyo maaragtay diinta dadka lagu baro, dawladdu inay bixiso ayaa wanaagsanaan lahayd oo ay sidaas maaragtay aan kor ugu qaadno markaas diinteena iyo waxbarashadeena. Shaqadaasna hadda waxa iska lahayd iska leh wasaaradda waxbarashada way iyadiiba isla imaanaysaa. Marka waxaan soo jeedinayaa in hawshaas iyadu ay leedahay hadii hawshiisa isagu u qabsado waa sidii la rabay, hadii loo tilmaamo yeelana way sii fiican tahay. Marka shaqadaas waxaan isleeyahay kulley waxa iska leh wasaaradda iyadana oo haysa dalka ama isku nidaamiya ha ahaado ama dugsi waxbarasho oo quraan ha ahaado ayaa mas-uuliyadda iskale inay qaadaan, waana laga rabaa inay qaadaan. Marka intaasan kusoo koobaya.
Waa mahadsan tahay. Dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhow walaal, adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad ku suganta.
Magacaygu waa Qadar Suu Salaad oo jooga gobolka Gedo gaar ahaan degmada Balad Xaawo. Macallinka, waan salaamayaa waxbarashada. Sidee kor loogu qaadi karaa waxbarashada gobollada? Waan salaamantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Qadar, waa mahadsan tahay. Sida waxbarashada kor loogu qaadi karo gobollada, dalku isku wada xiran yahay ama gobolada waa 18 gobol oo Soomaaliya, inkastoo maamul goboladi ay jiraan oo waxbarashada maaragtay oo state level iska iyo dawladda federaalka ay ka wada shaqeeyaan, laakiin waxbarashadu way isku xiran tahay. Hadii marka dawladdi dhexe ay iyadu ay doorkeedii qaadato, maamul goboladiyaduna ay qaataan kooda, waxbarashada waa la tayeyn karaa. Waxbarashadana sideedaba waxa weeyaan tiirka waxbarashada ee la rabo in la dhisaa waa macallinka. Haddii macallinku dhismo, arday waa dhismaya, bulshadu waa dhismaysaa, dalku waa dhismaya, aqoonta waa dhismaysaa. Waxa maanta marka dhismaha u baahani waxa weeyaan waa macallimiintii oo dayacan. Marka dee qof dayacan oo asagu nas ahaan dayacan daryeel ma samayn karo. Marka waxaa laga rabaa dawladdu inay iyadu ama wasaaradda waxbarashada inay macallimiintan maxaa la yiraahdaa xaquuqdooda ay sare u qaado oo ay inkam ku filan helaan. Oo marka waxa weeyaan tusaale qofka shaqaalaha marka uu qofki shaqaale yahay waxa weeyaan wuxuu u baahan yahay qanaac. Mar haduusan qanacsanayn oo asaga qanaaca uusan haysanin, dacinna ma qancin karo. Employee satisfaction wax la yiraahdaa jira. Marka waa in marka iyagu ay qancaan si ay dadka u qanciyaan. Marka taas de wasaaradda laga rabaa. Tusaale qofka shaqaalaha reerka dawladda u shaqeeya waxa laga yaabaa inuu 700 qaato qofka juniorka, macallinkii ziyarkaana oo qaadanaya 300 ama 200 kontar oo ku shaqeynaya oo 20 sano 30 sano macnaheedu macallin soo aha ee wiilka erka mushaarkii sabarkii isbu qaadanaya wasaaraduna way jeedaa dawladduna way jeedaa aniga in badan soo shaqeynayay macallimiin badan baan la shaqeynayay oo aan soo aragnay qofku qanacsan waayir yahay oo maartay inuu macallimo ku sii shaqeeyaba een taasina waxa keenaya ma aha macallimadu inay xun tahay waxa keenaya hawayn income ka soo galaya macallinka ee nolosha meesha ka muuqata ayuu macallinka ka carreeyaa marka waxa loo baahan yahay si loo badbaadiyo dalka iyo marka waxbarashada iyo jiilka soo socda iyo ummadaba in la dhiso een macallinkii in la dhiso oo isagii si uu constructive u noqdo asa wax u dhiso in asagii la dhiso oo dhaqaalihiisa iyo xuquuqdiisa iyo marka waxa weeyaan la daryeelo marka een taasa marka wadanku ku dhismi kara ama gobol fog ahaado ama magaalada gobolada ee Soomaaliya ma aragtay ama maamul goboleed ha joogo ama caasimadda ha joogo meesha doonaba ha joogo marka waxbarashadu waxay u baahan tahay in la dhiso dhismahaasina wuxuu ka bilaabanayaa macallinka haddaan macallinka la dhisinna dhayda cabxoorta iyadoo ku imanaya arday ma dhismaayo haddaan arday dhisminna bulshadu ma dhismi doonto marka taa waxaa mas-uuliyadeeda qaaday wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo heer maamul goboleed intaba marka intaasan jeclahay inaan jawaabtaas aan ku ekeeyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa ustaad cali maxamuud maxamed cali dhuux oo bare dalka kasoo ahaa 30 sano ee lasoo dhaafay sidoo kalena ah xubin ka tirsan guddiga fulinta ee ururka macallimiinta soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan kusoo qaadanay macallinka soomaaliyeed waxaan sidoo kale jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
نور حسن نور بخاري عياه نلا سعوتينا يبرامج كويتان كلا يستهل كتلا سعوتينا والله أنت أبصر مالك فيا ويهاتنا أنا إذا كنا سنة هستنا يقاضي سفنان الدا نستحين به. taasi ay qaadayso fanaanada nasiixa indha ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena galabta iyo wararka VOA isku dubritka idaacadda waxaa lahaa Bashir Abikar Cabdullaahi waxa idin la socodsiinaysay Aashay Ibrahim Aadan intan marka la kulmayna waxaan dhamaan tan idin kaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo I'm cool with it. I'm cool with it.
خيري عقوة.